Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίες μέρες του 2020. Πρωινό Τρίτης, 29 Δεκεμβρίου του 2020 και εδώ από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα.
Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μα ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την βαρύφινη στην τρομερή χωάνη.
Θλίψει ένα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξει. Κανεί δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπο. Δε σου φωνάζει είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Ο σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλόβητος ο κύριος δεν με μέλει.
Θλίψει σαν αδιόρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανοίγνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Σου φωνάζει με το κενό, όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει, αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Αυτή ήταν η Largo. Ένα σχήμα και οι δύο τους δίσκοι έως τώρα στην ελληνική δισκογραφία. Αυτό που ακούσαμε ήταν από την αρχή του κόσμου. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο. Είναι από τα πιο ωραία βιβλία που διάβασα αυτή τη χρονιά, που ακόμα αυτήν έχουμε. Largo είναι ο τίτλος. Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι ο συγγραφέας και θέλω να μιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτά για αυτό το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο, για αυτήν την συλλογή διηγημάτων, 15 ιστορίες, ένα βιβλίο. Largo τίτλος.
Ταξιδεύω να πάψω, τα γεφύρια να κάψω, να δέσω να ράξω. Ότι τελειώνουν στη σκακέρα τα πιόνια, πως με πήραν τα χρόνια, να δει μάνα με γόνια. Να βγάλω ρίζες ακριβώς σαν και σένα, κρύκος ίδια καδένα, να βλέπω αντένα. Κι εγώ τους λέω κρύψω τα πόδι στο θαλάμι σου. Και εσύ σου πια μες το μέλλον, στο μασός για το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Το καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που μπεκροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Στα 30, δεν θα αντέχεις για πάντα. Άσε πια και την πάντα. Κι ότι εντάξει το κάνε το δικό του. Έφυγε έως ότου, γυρισμός του ασώτου. Ότι το μπάρκο είναι πλέον μπανάλ. Και η καβάτζα παμάλ για ανθρώπους νορμάλ. Κι εγώ τους δείχνω αγυριστό το κεφάλι. Γυρνώ απ' την άλλη και πάμε πάλι. Στο παντοχείο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι. Κι ο πειρατής που με κροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Το ξέρουνε στον Πειραιά στο λιμάνι. Του Κερίνια ενάνη, στη Σεβίλη τσιγκάνη. Το τραγουδούν ολονυχτή στα τριζόνια. Καλοκαίρια αιώνια, το ψαλιδούν χελιδόνια. Στο ψιθυρίζει στο αυτί το αγέρι. Που φυσάει απ' τα γέρι, ο Καμιλιέρης το ξέρει. Και λέει ποτέ δεν ημερεύουνε φως μου. Οι περιπατητές του στο μαγνοχείο το καραβάνι. Και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι. Κι ο πειράτης που με κροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
Largo λοιπόν, το συγκρότημα από το οποίο ακούσαμε ένα ακόμα τραγούδι στη σημερινή εκπομπή, αυτό που μόλις τελείωσε. και περιπατητή στο χώρο και το χρόνο, νομίζω ότι είναι και ο συγγραφέας με τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, τουλάχιστον σε αυτά τα 15 διηγήματα που εγώ διάβασα, που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2020 από τις εκδόσεις Πόλης. Λάργκο είναι ο τίτλος ενός διηγήματος και αυτό το διήγημα έδωσε και τον συνολικό τίτλο στην συλλογή. Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Λάργκο, εκδόσεις Πόλης, διηγήματα με το ωραίο εξώφυλλο του Κάρλο Καρά από το 1921 και εμείς είμαστε στο 2020 όταν κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο και για να δούμε και πότε γράφτηκαν αυτά τα διηγήματα. Είναι το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του διδάκτορα στρατιωτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Αν έχω πει κάτι λάθος θα με διορθώσει ο ίδιος. Είναι μια συλλογή διηγημάτων που μετρά το χρόνο και ήρωες και αναφορές του συγγραφέα, διηγήματα με πάρα πολλά στοιχεία λογοτεχνικά, φανταστικού, ανίκιου, αυτά που λέγονται και αυτά που υπονοούνται, με σουρεαλισμό, με παραδοξότητες, με στοιχεία μαγικά, με πολλούς πειραματισμούς σε διαφορετικά στυλ γραφής και ίσως με κυρίαρχη έτσι την αίσθηση του χρόνου. Θυμάμαι ένα... Δεν ήταν ούτε καν γκράφιτι, ήταν ένα σύνθημα σε έναν τοίχο του Παρισιού. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, είναι πολύ έτσι γνωστή. Ο χρόνος είναι εφεύρης των ανθρώπων που δεν μπορούν να αγαπήσουν, έλεγε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο χρόνος είναι γενικώς ανθρώπινη εφεύρεση. Δεν ξέρω πώς μετρούν τα χρόνια που περνάνε. Εμείς τα μετράμε με τον τρόπο που αυθαίρετα ή όχι επιλέξαμε. Ας τον καλημερίσω στην παρέα του 958, εδώ, στην καλημέρα του 958. Τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, είναι ήδη και του πόλη. Εδώ γεννήθηκε το 1980, αλλά από το 2004 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καλημέρα λοιπόν από τα Πάτρια και η Μητρικά Εδάφη.
Καλημέρα σας κυρία Γεωργιάδου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γρηγοριάδου, δεν πειράζει.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με έχουν παρασύρει ωραίες μουσικές που βάζετε.
Ωραία δικαιολογία ήταν αυτή, δεν χρειάζεται δικαιολογία, μπερδεύω κι εγώ τόσο πολύ τα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πως διάβασα τα διηγήματα και μου άρεσαν πολύ, στη θεματολογία τους. Εμένα προσωπικά μου άρεσε αυτό το παιχνίδι γραφής που δεν είναι το ίδιο από διήγημα σε διήγημα. Μου άρεσαν οι ήρωές τους, το ότι υπάρχουν αναφορές σε πράγματα που αυτό μπορεί να είναι και υποκειμενικό, που κι εγώ αγαπούσα, δηλαδή... Όταν διάβαζα ένα διήγημα και στην αρχή δεν είχα πάρει ακριβώς είδηση ότι υπάρχουν σημειώσεις πίσω που αναφέρονται, προσπαθούσα να καταλάβω λίγο που είναι οι αναφορές και τα ονόματα και νομίζω ότι αυτό ξαναλέω πάλι, προφανώς είναι υποκειμενικό, επειδή ήταν και δικά μου αγαπημένα πράγματα, ένιωσα ακόμα πιο οικεία. Θέλω να μάθω όμως πώς γράφτηκε αυτή η συλλογή διηγημάτων, πώς γράφτηκαν αυτές οι 15 ιστορίες και αν γράφτηκαν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να πάρει λέξη χρόνος, ή γράφτηκαν κοντινά το η μία από την άλλη, πώς έγινε.
Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ακριβώς απάντηση, δηλαδή γράφτηκαν κάπως παράλληλα με άλλα γραψίματα, επιστημονικά γραψίματα, δοκιμιακά, ή τα γραψίματα της δουλειάς. Τα τελευταία χρόνια πάντως, δηλαδή είναι μια δοκιμή γραφής που πάει παράλληλα με άλλου τύπου γραψίματα και σιγά σιγά σταδιακά κάπως πύκνωσε, πήρε ένα σχήμα, μια μορφή και κάποια στιγμή ήρθε και η απόφαση να δημοσιοποιηθεί. Να βγει λίγο παρά έξω. Και έγινε μια πρωτόλια ούτως ή άλλως προσπάθεια, είναι ένα πρώτο βιβλίο λογοτεχνικό και υπ' αυτή την έννοια έχετε δίκιο ότι παίζει, προσπαθεί να παίξει, να δοκιμάσει διαφορετικά στυλ γραφής, διαφορετικά ύφη ή να παροδίσει, ας πούμε, τη φόρμα του αστυνομικού. Με έναν τρόπο κανείς...
Ναι.
Ορίστε.
Όχι, ναι, τώρα εγώ λέω και τα διηγήματα που έχω διαβάσει και προσπαθώ να καταλάβω αν είναι... Αυτή,
ναι, ας πούμε το διήγημα Κατμαντού, ας πούμε, είναι μια παροδία της αστυνομικής φόρμας, του αστυνομικού νουάρ. Το ένας όμηρος είναι κάτι σαν παραμύθι. Πολλά έχουν όντως αυτό το στοιχείο που λέτε του παράδοξου και του ανίκιου, με έναν τρόπο σαν να προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν κάπως από την τρέχουσα πραγματικότητα, ειδικά των τελευταίων ετών, για να μην γίνουν μια λογοτεχνία που αναφέρεται στα πολύ γεγονοτολογικά και βιωματικά πράγματα που έχουμε όλοι κοινά, αλλά να ψάξει κοινές μας αναφορές σαν αυτές που βρήκατε κι εσείς, όχι μόνο στις σημειώσεις πίσω, αλλά και μέσα στο κείμενο ενσωματωμένες, σαν ένα μικρό παιχνίδι με τον αναγνώστη, δηλαδή, όπου ο συγγραφέας δείχνει τα δομικά υλικά του κειμένου, ας πούμε, τις διάφορες αναφορές που είναι κάποιες λίγο πιο pop, κάποιες πιο λόγιες, ή βιβλικά κείμενα ή ταινίες, για να φτιάξει έτσι από αυτές τις ψηφίδες έναν κόσμο στον οποίο προσκαλεί και τον αναγνώστη, την αναγνώστρια.
Καμιά φορά και πολύ παράξενες, η αλήθεια είναι, για μένα τουλάχιστον, συνδέσεις, αλλά έχει να κάνει κάθε φορά και με το ποια γενιά. Εγώ είμαι πιο μεγάλη από εσάς, άρα είναι πολύ... Αυτό έχει πολύ μεγάλη...
Είμαστε παρακάτω στα ίδια.
Αυτό, όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι οριακά είστε στους millennials. Οριακά.
Προσπαθώ να πεις ότι εκεί ανήκω, ναι, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα.
Εγώ είμαι λίγο έτσι πιο πριν. Είμαι generation, πώς λέτε, η προηγούμενη γενιά.
Generation X, ναι.
Έτσι. Έχω την εντύπωση, ας πούμε, και στην προώρη συνταξιοδότηση, σκεφτόμουν ότι η δικιά μου η γενιά θα μπορούσε, επειδή το είχε ακούσει όταν ήμασταν μικρά παιδιά, ένα τραγούδι πολύ, καθώς ξεκίνησα να διαβάζω, το όνομά μου είναι Φάμπιο Ασίζη, ο αριθμός μου είναι το 18018, και όταν μετά καταλαβαίνω ότι δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, αμέσως μου ήρθε η φράση «Είμαι το νούμερο 8». Από ένα παλιό τραγούδι.
Ακριβώς.
Το οποίο όμως, ναι, σε κάποιους νεότερους μπορεί να μην είναι η άμεση σύνδεση. Δύο από τα διηγήματα έχουν πρωτοδημοσιευτεί σε περιοδικά. Το ένα στο Εντευκτήριο το 2017 και το άλλο...
Θεσσαλονίκης.
Ακριβώς. Και το άλλο την ίδια χρονιά πάλι στο ηλεκτρονικό περιοδικό Fractal. Ήταν γραμμένα αυτά τα διηγήματα ήδη από τότε, ήταν αρκετά πιο πριν? Το πρώτο από τις 15 ιστορίες, η πρώτη από τις 15 ιστορίες, πότε γράφτηκε, ας πούμε?
Δεν έχω ιδέα, το έχω ξεχάσει πια. Ας πούμε γύρω στα μέσα της δεκαετίας. Που κλείνει τώρα, τέλος
πάντων. Ναι. Γύρω στο 15, ας πούμε.
Εκείνα τα χρόνια, ας πούμε. Ναι. Προφανώς υπήρχαν και δοκιμές πιο πριν, αλλά εντάξει, κανείς αποφασίζει να πετάξει πράγματα όταν είναι να δημοσιεύσει κάτι. Ή τέλος πάντων, καθώς σιγά-σιγά γράφει και δοκιμάζει στυλ, τη γραφή του, τα θέματα, κάποια στιγμή παίρνουν και αυτές οι μικρές ιστορίες, γιατί είναι μικρή φόρμα εδώ, δηλαδή δεν είναι ένα συνεκτικό αφήγημα, μια νουβέλα ή ένα μυθιστόρημα. Κάποια στιγμή παίρνουν κάτι σαν μορφή και σχήμα που τα ενοποιεί και τα συνέχει. Οπότε, ναι, είναι των τελευταίων ετών αυτή η συμπίκνωση, ας πούμε.
Και ενώ κάποια όντως είναι πάρα πολύ σύντομα κείμενα, όπως το Χορευτό, που εμένα μου δόθηκε εντύπωση ότι γράφτηκε με μιας, δηλαδή δεν έχει τελεία, δεν έχει... Είναι και εγώ το διάβαζα, γιατί αυτό το διάβασα φωναχτά για να το καταλάβω καλύτερα. Νομίζω ότι είναι είναι μία πρόταση όλο, έτσι.
Ακριβώς, είναι μόνο κοντιλιά που λέμε.
Είναι απίστευτο και είναι εισαγωγή. Εντάξει.
Ναι, θεώρησα ότι κάπως ταιριάζει εισαγωγικά να υπάρχει αυτό το μικρό διήγημα που διαβάζεται με μια αναπνοή, ας πούμε.
Πολύ έξυπνη επιλογή, γιατί εμένα με κράτησε πραγματικά, με άρπαξε για την ακρίβεια και είπα, όπου εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που γράφει έτσι, που εμένα πολλές φορές δεν μου αρέσουν οι μεγάλες προτάσεις, και αυτό είναι όλο το κείμενο, δεν μέτρησα πόσες λέξεις είναι, αλλά όλη η ιστορία είναι μία πρόταση και με άρπαξε από την αρχή. Αυτό λοιπόν είναι το Χορευτό, και αμέσως μετά είναι, δεν ξέρω ποιος έκανε την επιλογή στην σειρά των διηγημάτων, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να ξεκινάμε με το Χορευτό και να τελειώνουμε στον προορισμό ενός νησιού. Περίμενε, γιατί τώρα το ξεφυλίζω το τέτοιο, και να τελειώνουμε λοιπόν με τον Όμηρο, που νομίζω, δεν θέλω να το αποκαλύψω, αλλά νομίζω ότι και στο περιεχόμενο έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη σχέση αυτά τα δυο. Είναι μια πολύ ωραία αρχή και ένα πολύ ωραίο κλείσιμο ενός βιβλίου που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει μια βασική θεματική, ή είναι ανόητο εκ μέρους μου να το σκέφτομαι και μόνο?
Δεν υπάρχουν ανόητες σκέψεις και ερωτήσεις. Ούτε εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν έχει μια βασική θεματική. Αν κάτι υπάρχει ως κοινό νήμα που συνδέει όλα αυτά, είναι κάτι σαν αυτό που είπατε στην αρχή, δηλαδή μια διερώτηση πάνω στο χρόνο, στο πώς μετράμε το χρόνο ή πώς περνάει ο χρόνος, τι είναι αυτός ο εσωτερικός μας μετρονόμος που πηγαίνει αργά γρήγορα, ξεκουρδίζεται, τον ξανακουρδίζουμε, προσπαθούμε να τον προλάβουμε, και αυτό αν αφορά μόνο εμάς προσωπικά, κάποιον προσωπικά, ή αν αφορά και κάτι ευρύτερο από αυτόν, σαν τις γενιές που συζητάγαμε πριν. Αν είναι κάτι που αφορά και άλλους ανθρώπους πέρα από αυτόν, τους συνομιλίκους του, ή εν πάση περιπτώσει μια σκέψη που θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι μας αφορά όλους ως προς τη σχέση μας με το βιωμένο μας χρόνο. Σε μια εποχή που κινείται με μεγάλες ταχύτητες. Έτσι δεν είναι?
Και σε έναν αιώνα, ο οποίος κύλησε με τεράστιες ταχύτητες και μεγάλες αλλαγές.
Αλήθεια είναι αυτό, και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, και αυτή τη δεκαετία που μας πέρασε, ήταν πολύ πυκνά τα γεγονότα και οι ρυθμοί του κόσμου, και πάντα όμως απέναντι σε αυτό ίσως να αισθανόμαστε μια ανάγκη να κάνουμε μια παύση, να το δούμε λίγο από πιο μακριά, να επιβραδύνουμε, και πάλι βέβαια αυτό μπορεί να είναι και μια αυταπάτη. Αν μπορούμε να το πετύχουμε, ή και αν το πετύχουμε, πόσο θα μπορούσε να είναι παραγωγικό. Κάπως με αυτές τις σκέψεις παίζει, θέλω να πω, και το μόνιμο διήγημα, το Λάργο, δηλαδή, που περιγράφει...
Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, είστε πολύ ευγενικοί. Που περιγράφει μια κομμόπολη της ελληνικής επαρχίας που δεν υπάρχει, στην οποία ο χρόνος παγώνει κάποια στιγμή στα τέλη του 1990. Αυτό μπορεί να είναι να δηλώνει μια επιθυμία, ας πούμε, ναι, να πάγωνε ο χρόνος τότε, δεν ξέρω, που ήμασταν νέοι. Μπορεί όμως ταυτόχρονα να είναι και μια φθορά, σαν τη φθορά που υφίσταται τα σώματα αυτών των κατοίκων εκείνης της Κομόπολης, που μένουν παγωμένα στη στάση που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή πριν από τόσα χρόνια.
Και μπορεί και να είναι και ένας καθαρά υποκειμενικός χρόνος, ο οποίος εμείς που τον βλέπουμε απ' έξω νομίζουμε ότι δεν κυλά, οι ίδιοι που τον ζουν νιώθουν ότι κυλά. Και αφού μπορώ να κάνω οποιαδήποτε σκέψη θέλω, και αφού δεν είναι ανόητο να σκεφτώ και να πω κάτι, να ρωτήσω, αν θα μπορούσε ο ήρωας της πρώτης ιστορίας, το χορευτό, να είναι ο ίδιος με τον ήρωα στον Όμηρο, στο τελευταίο δηλαδή διήγημα.
Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δηλαδή είχα σκεφτεί ότι αυτά τα δύο σηματοδοτούν έναν κύκλο που ανοίγει με το πρώτο διήγημα και κλείνει με το τελευταίο. Έχουν μια παραπλήσια θεματική και μια περίπου κοινή ιδέα από πίσω τους, και ένα ύφος ούτως ή άλλως κάπως κοινό, δηλαδή σε έναν τόπο που υπάρχει και δεν υπάρχει ακριβώς. Το πύλιο του πρώτου διήγηματος, το χορευτό, αυτή η ωραία παραλία, είναι και δεν είναι το υπαρκτό χορευτό, έτσι. Αν θα ήταν ο ίδιος άνθρωπος ή διαφορετικός, δεν ξέρω. Θα μπορούσε κιόλας, δηλαδή στη λογοτεχνία όλα επιτρέπονται.
Ωραία.
Μπορείτε να το σκεφτείτε και έτσι.
Αφού μου επιτρέπετε λοιπόν, το λέω ότι το σκέφτηκα έτσι. Και πάμε τώρα για κάποιον που δεν ξέρει τι άλλα βιβλία έχετε γράψει αλλά και επιμεληθεί, με σπουδές νομικές και πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη από τις εκδόσεις Πόλης το βιβλίο σας «Ευρωκομμουνισμός από την κομμουνιστική στη ριζοσπαστική ευρωπαϊκή αριστερά», και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και στο εξωτερικό το βιβλίο αυτό. Έχετε δημοσιεύσει τη μελέτη «Μεταρρυθμίζοντας μια χώρα σε κρίση» από τις εκδόσεις Ποταμός. Έχετε επιμεληθεί το συλλογικό τόμο «ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα εν κινήσει» από τις εκδόσεις Θεμέλιο, και αυτό είναι το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο. Ένας άνθρωπος που είναι μαθημένος στον επιστημονικό λόγο και στη μελέτη και στην έρευνα και την ανάλυση και τη σύνθεση, πώς λειτουργεί όταν γράφει πια λογοτεχνικά? Είναι αυτό που καμιά φορά ως μύθος υπάρχει, όταν ασχολείσαι με επιστημονικούς όρους έχεις ένα αποκούμπι στη λογοτεχνία από δίπλα, ή αυτό είναι ένας βολικός γραφικός μύθος για εμάς?
Δεν ξέρω, νομίζω ασχολείται κανείς με θράσος όταν προσπαθεί να περάσει έτσι εύκολα από το ένα πεδίο στο άλλο, και κυρίως με μια αυταπάτη, ας πούμε. Δηλαδή αν κανείς έχει παιδευτεί στον επιστημονικό δοκιμιακό λόγο που έχει τις δικές του πειθαρχίες και καταναγκασμούς, μπορεί να βρίσκει στην λογοτεχνική γραφή, έστω έτσι δοκιμαστικά ή πειραματικά όπως είναι το Λάργο, ένα πεδίο ελευθερίας. έναν πιο ανοιχτό χώρο, ας πούμε, για να γράψει πράγματα, να περιγράψει ιδέες, να αναπτύξει ιδέες που και αυτές αφορούν το πώς αντιλαμβάνεσαι, το πώς προσπαθείς να δώσεις ένα νόημα στον κόσμο γύρω σου, γιατί και στις κοινωνικές επιστήμες αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Από διαφορετική σκοπιά φυσικά στη λογοτεχνία, αλλά θεωρώντας, εκεί που θεωρείς όμως ότι έχεις αυτό το πεδίο ελευθερίας, ταυτόχρονα καταλαβαίνεις ότι και η λογοτεχνία έχει τις δικές της πειθαρχίες και τους δικούς της καταναγκασμούς. Δεν επιτρέπονται όλα στην πραγματικότητα, ούτε στην επικράτεια της λογοτεχνίας. Επομένως μπαίνεις και εσύ και εκεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι να προσαρμόσεις τη ματιά σου και να προσαρμοστείς στο είδος αυτό που είναι η λογοτεχνία, που μπορεί να είναι και επίσης πολύ σκληρό. Ταυτόχρονα ελεύθερο και πιο σκληρό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου κάπως αίσθηση από αυτή τη δοκιμή, από αυτό το πέρασμα.
Και σε αυτό τον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει και αλλάζει ραγδαία, και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις κοινωνικές επιστήμες το ξέρει πάρα πολύ καλά, και με τις πολιτικές επιστήμες το ξέρει, και με άλλες παραμέτρους που καμιά φορά συμβαίνουν τώρα και αλλάζουν τον κόσμο σύντομα. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο που αλλάζει πάρα πολύ, γιατί έχουμε την ανάγκη εμείς οι άνθρωποι, και εγώ ως αναγνώστρια, αλλά και ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης ως συγγραφέας, να μεταφέρει ένα κομμάτι σουρεαλισμού ή παραδοξότητας σε ιστορίες οι οποίες μοιάζουν να είναι πραγματικά μεταξύ του πραγματικού και του μη πραγματικού?
Δεν ξέρω, γιατί ο ίδιος ο κόσμος είναι κάπως παράδοξος και σουρεαλιστικός από μόνος του, δεν είναι? Δηλαδή μπορεί κανείς να βρει το παράδοξο και το ανίκιο και στην πραγματική πολυπεζή καθημερινότητα, ας πούμε, στις στήλες των εφημερίδων, δεν ξέρω, στις ειδήσεις τις καθημερινές. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως είναι και, τέλος πάντων, μια τεχνική, ένα κόλπο εδώ του συγγραφέα να πάρει μια απόσταση από το πραγματικό, για να μπορέσει να το σχολιάσει λίγο πιο ελεύθερα και λίγο πιο μακριά από αυτή τη γραμμή που είναι πολύ εγκαθιδρυμένη, νομίζω, στη λογοτεχνία μας, της ηθογραφίας, νεοηθογραφίας, που προσπαθεί να αποτυπώσει πολύ ρεαλιστικά, νατουραλιστικά τα κοινωνικά ήθη, τις νόρμες, στα αστικά κέντρα ή στην ελληνική επαρχία που πλέον εμείς τα παιδιά των πόλεων δεν την πολύ ξέρουμε κιόλας στην πραγματικότητα. Έτσι και έτσι, τέλος πάντων, το Λάργο τουλάχιστον είναι και ενέχει και αυτό το στοιχείο μιας προσπάθειας να αποστασιοποιηθείς κάπως και από την πραγματικότητα την ίδια για να τη σχολιάσεις, αλλά και από τους τρόπους αναπαράστασης του πραγματικού, που είναι δηλαδή αυτή η ηθογραφία που κάπως έχω την εντύπωση ότι κυριαρχεί εν πολύ στην νέα ελληνική λογοτεχνία, και να βρεις άλλους τρόπους πιο έμεσους, πιο λοξούς, να μπεις, να χωθείς στο πραγματικό και να προσπαθήσεις να το καταλάβεις.
Και κάποιες φορές όμως αυτό το απολύτως πραγματικό και βιωματικό σε μεγάλο βαθμό μπορεί να γίνει το έναυσμα για ένα διήγημα, όπως τον κήπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Θεσσαλονικιός που δεν κατάλαβε ακριβώς, δεν ένιωσε ακριβώς τις εικόνες και τα συναισθήματα αυτού του διηγήματος, το οποίο έχει και έναν ήρωα που ούτε λίγο ούτε πολύ λέγεται Γιάννης Βαλαμπανίδης.
Βαλαμπανίδης, με βήτα αντί για μη πει, είναι...
Μεγάλη διαφορά.
Μεγάλη διαφορά, σημαντική, ναι, είμαι εγώ και κάποιος άλλος. Ναι, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, μια παραφορά του δικού μου ονόματος. Ούτως ή άλλως, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό και ειδικά στα πρωτόλια βιβλία, να υπάρχουν και αρκετά βιωματικά, αυτοβιογραφικά στοιχεία που μπαίνουν μέσα. Αρκεί, νομίζω, να μην μπαίνουν πολύ ρητά και πολύ δεδηλωμένα, δηλαδή να υπάρχει και εκεί, ας πούμε, ένα παιχνίδι απόστασης από τον ίδιο στον εαυτό και τα βιώματά σου εν τέλει. Αλλά ναι, είναι ένα κοινό βιώμα για τους Θεσσαλονικείς, συμφωνώ, δηλαδή. Υπάρχουν και αναφορές στον ΠΑΟΚ εξάλλου, που είναι κάτι που μας συνέχει ως καταγωγικά εμάς τους Θεσσαλονικιούς, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, το διάβασα, αλήθεια είναι αυτό. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα και μου έκανε εντύπωση πως την ίδια στιγμή αυτό το διήγημα και σε άλλα, αλλά τώρα επειδή θέλω να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το διήγημα, πως την ίδια στιγμή είναι τόσο κοντά στα βιώματά μας και κρατάται και μια απόσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι σαν να κάποιος να περιγράφει τη ζωή του, αλλά την ίδια στιγμή να την παρατηρεί και λίγο από μακριά. Πάμε λίγο να δούμε πώς ξεκινάει αυτό το διήγημα. Ένας κήπος.
Ωραία, ναι, αφού με προσκαλείτε θα προσπαθήσω να διαβάσω χωρίς μεγάλη επιτυχία, σας το λέω από τώρα, την πρώτη μία-μία μισή σελίδα από το διήγημα, εντάξει.
Πάμε.
Ωραία, λοιπόν. Το ελληνικό καλοκαίρι, τα μεσημέρια, τότε δηλαδή που μετά το φαγητό κρύβονται όλες τις κάμαρες για ύπνο προφυλαγμένοι από τον καυτό ήλιο που μεσορανεί, είναι εκείνη η μαγική ώρα που ό,τι είναι στέρεο λιώνει και εξαερώνεται. Ο κόσμος ολόκληρος αποσυντίθεται μέσα σε μια παχύρευτη σιωπή και απομένουν μόνο οι λευκοί τείχοι των σπιτιών και οι σκιές τους. Αργότερα, το απόγευμα σιγά σιγά και έπειτα το βράδυ, όταν με τη δροσιά ψύχεται το περακτωμένο υλικό του, ο κόσμος ξαναπαίρνει το σχήμα του χωρίς κανείς να το προσέξει. Έτσι που είναι όλοι αφοσιωμένοι στα βραδινά ποτά τους, στις βόλτες στην προκυμαία, στα παγωτά και στο φλερτ. Την ώρα εκείνη, σε ολόκληρο το συγκρότημα εξοχικών κατοικιών που βρισκόταν σε μια πλαγιά κατάφυτη από πεύκα, λίγο έξω από το χωριό της Νέας Κιώνης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ο Γιάννης Βαλαβανίδης ήταν ο μόνος που δεν είχε κοιμηθεί. Καθόταν στην πλαστική καρέκλα με το φθαρμένο ριγέ μαξιλαράκι, κάτω από τον ίσιο μιας ελιάς της αυλής και έτριβε τα γυμνά του πόδια στο χορτάρι. Στο βάθος χρήσιζε η θάλασσα, άδεια από κόσμο τέτοια ώρα, κάτι ρηπές δροσιάς, αδύναμες και αχνές, του έρχονταν αραιά και πού στο πρόσωπο. Ένιωθε λες και βρίσκεται μέσα σε ένα αψί απόκοσμο μεσημέρι του Ντεκήρικο, ζωγραφισμένο σε χρώμα κροκί και κόκκινο ξεθοριασμένο, χωρίς ψυχή τριγύρω, μόνο όγκους από τερακότα και ακίνητα ρολόγια ψηλά στους τοίχους των δημόσιων κτηρίων. Είχε παρατήσει το βιβλίο του, δεν είχε ώρες να διαβάσει, αλλά μόνο να καπνίσει ένα τσιγάρο, ασάλευτος, αφήνοντας τη ζέστη να διαπερνά το λευκό φανελάκι και κάθε πόρο του κορμιού του. Το άλλο πρωί θα έπαιρνε από το σταθμό της Κασανδρίας το υπεραστικό λεωφορείο για Θεσσαλονίκη και από εκεί το αεροπλάνο που θα τον έφερνε πίσω στο Λονδίνο, εκεί όπου ήταν η ζωή του, η κανονική ζωή.
Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ, να ξεκινήσω με το βασικό που σκεφτόμουν όταν διάβαζα και το διήγημα και είχα δει το βιβλίο. Αυτό δεν είναι το εξώφυλλο. Και ας μην είναι του Ντεκήρικο, βέβαια είχαν μια ιδιαίτερη σχέση ο Κάρλο Καρά.
Έτσι, ναι, ακριβώς. Ο Κάρλο Καρά μαζί με τον Ντεκήρικο φτιάξαν αυτό που λέγεται μαγικός ρεαλισμός στα εικαστικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε είναι στο ίδιο στυλ και όντως ναι, είναι σαν να βρίσκεσαι σε αυτό το πίνακα, ειδικά σε αυτό το διήγημα.
Όπως επίσης και αυτό το παιχνίδι με την κανονική ζωή και την προσωρινή ζωή. Τη ζωή που δεν είναι ακριβώς κανονική, αλλά έχει και πάρα πολλά στοιχεία μέσα αναμνήσεων που είναι προφανώς υποκειμενικές, αναγνώσεων και αντιληπτικότητας που είναι προφανώς υποκειμενική και η κανονική ζωή και αυτό το μοτίβο το οποίο έρχεται και επανέρχεται στο βιβλίο και στα διηγήματα. Έρχονται όμως και άλλα πράγματα και αναρωτιόμουν πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 40 χρονών, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, πώς μπορεί να έχει την υπαρξιακή ανησυχία του ότι ένας κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος και όταν αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει, ίσως πεθαίνει και ένας ολόκληρος κόσμος και τίποτα λιγότερο μαζί του, και αναφέρομαι σε ένα από τα ωραιότερα διηγήματα του βιβλίου που είναι ποιο?
Που είναι ο προορισμός ενός νησιού.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Με ήρωα τον κύριο Χαγιάο Μιγιαζάκη.
Άλλη μεγάλη αγάπη και σε μένα πρέπει να πω η αναφορά αυτή.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Χαγιάο Μιγιαζάκη είναι σκηνοθέτης που σκηνοθετεί ταινίες animation ιαπωνικής καταγωγής. Όποιος και όποια δεν τις έχει δει τις ταινίες, νομίζω ότι τις συστήνουμε και οι δύο ανεπιφύλακτα.
Όχι απλώς τις συστήνουμε, ειδικά για αυτή την περίοδο δεν υπάρχει πιο εμψυχωτικό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο εμψυχωτικό από τις ταινίες του. Έχουν όλο αυτό τον μαγικό ρεαλισμό, αλλά και όλη αυτή την... δεν ξέρω πώς να το πω τώρα αυτό, την εγκαρδιότητα του ζήσε με αυτό το οποίο σου προσφέρεται και κάνε το καλύτερο αυτό που σου προσφέρεται μπορείς. Εδώ λοιπόν αυτός ο συνταξιούχος του Ταμείου των Απομάχων Ναυτικών, ο Χαγιάο Μιγιαζάκη, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο διήγημα, το οποίο το ανέφερα και πιο πριν ότι πρώτη φορά δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Εντευκτήριο εδώ.
Στο Εντευκτήριο, ακριβώς.
Θεσσαλονίκης. Ναι. Πώς γράφτηκε αυτό το διήγημα?
Και αυτό περίπου μονοκοντιλιά, όπως το άλλο που λέγαμε. Εντάξει, οκ. Okay. ήρθε πρώτα η ιδέα προφανώς. Mm-hmm. Η ιδέα ενός ανθρώπου που τον φαντάζεσαι να πεθαίνει. Αλλά εκεί παίζει κάπως το διήγημα με αυτή το περίφημο στίχο «No man is an island». Mm-hmm. Κανείς άνθρωπος δεν είναι νησί.
Έτσι.
Αντιστρέφοντας τον λίγο, λέγοντας δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα νησί, ένα βουνό, μια χώρα, μια ολόκληρη ήπειρος, δηλαδή ένας κόσμος ολόκληρος που φτιάχνεται καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, καθώς οριμάζει, καθώς εργάζεται, καθώς φτιάχνει την οικογένειά του, καθώς χάνει την οικογένειά του. Και όταν πεθάνει αυτός, πεθαίνει ένας ολόκληρος κόσμος. Νομίζω ότι κανείς στην ηλικία των 40, ακόμη και πιο πριν, μπορεί να είναι ήδη αρκετά
αρχίζει
μεγάλος.
Αρχίζει και το σκέφτεται.
Μπορεί να είναι ήδη αρκετά μεγάλος για να μπορεί να σκέφτεται τέτοια πράγματα, βλέποντας ότι όντως μαζί του φτιάχνεται και ένας ολόκληρος κόσμος, που είναι οι κοινωνικές του σχέσεις, οι οικογενειακές του σχέσεις, οι χώροι στους οποίους έχει ζήσει, έχει εργαστεί. Έτσι δεν είναι. Ειδικά νομίζω και
εγώ συμφωνώ πολύ.
Είναι σαν να περνάς μια δεύτερη ενηλικίωση, ας πούμε. Δηλαδή, περνάς την πρώτη ενηλικίωση.
Και σε τέτοια χρόνια, 20, να το σημειώσουμε, σε τέτοια χρόνια που σε αναγκάζουν να οριμάσεις και να μεγαλώσεις πιο.
Ναι,
να μεγαλώσεις αλλιώς. Ναι.
Μια λίγο πιο σκληρή ενηλικίωση από αυτή που περνάς στα 20.
Έτσι.
Που έχεις ακόμα τους πολύ ανοιχτούς ορίζοντες και τα λοιπά, ενώ εκεί γύρω στα 40 βλέπεις ότι ναι, ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα. Να αναφερθώ κι εγώ σε ένα σύνθημα που αναφερθήκατε και
εσείς,
που είχα δει κάπου σε ένα τοίχο, που λέει το μέλλον δεν είναι πια αυτό που φαινότανε. Μου φαίνεται επίσης πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με αυτά που συζητάμε. Ναι, λοιπόν, μπορεί να είναι αυτή η ηλικία που λες ότι το μέλλον δεν είναι πια αυτό που ήτανε.
Λοιπόν, θα ήθελα πραγματικά να είχαμε πολύ χρόνο, γιατί τώρα καθώς βλέπω το χρόνο να περνά, να τον μετράμε εμείς, αλλά όπως και να τον μετράμε αυτός προχωράει σύμφωνα με τον τρόπο που τον μετράμε και τα λεπτά περνούν και δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε και άλλο χρόνο για να μιλήσουμε και για άλλα διηγήματα, αλλά ας αφήσουμε τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες μας να τα ανακαλύψουν μόνοι τους και μόνες τους. 15 ιστορίες, συλλογή διηγημάτων του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Λάργκο, από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα μέσα στο 2020 και ήθελα έστω λίγο να μιλήσουμε με τον συγγραφέα σήμερα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, ανακαλύψτε το και ελάτε μετά να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας για αυτές τις ιστορίες, για να δούμε και τις δικές μας αναφορές, αλλά και όλα όσα ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης γράφει σε αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τα
ευγενικά σας λόγια
και καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη όταν με το καλό ελευθερωθούμε.
Έτσι.
Για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
Ακριβώς, με το καλό και από κοντά.
Ναι,
ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Αύριο το πρωί στις 11 θα είμαστε ξανά μαζί.